Qalampirdan gapiramiz. Avgust oyi boshida Rossiyaning eng boy 25 kishisining umumiy boyligi 322.7 milliard dollarni tashkil qildi. Oxirgi 8 oyda bu miqdor 60.25 milliardga kamaydi. Bunday hisob-kitoblarni Prime nashri Bloomberg Billionaires Index milliarderlar reytingiga tayangan holda keltirmoqda. Bloomberg ma'lumotlariga ko'ra, Rossiyaning eng boy 5 kishisi Vladimir Potanin 31.6 milliard dollar. Yil boshidan buyon u boyligini 691 million dollarga oshirdi. Leonid Michelson 26.7 milliard dollar. Oxirgi 8 oy ichida u 5.73 milliard yo'qotdi. Vladimir Lisin 22.5 milliard dollar. Uning boyligi 5.5 milliardga kamaydi. Alexey Mardashov 20.6 milliard dollar. Agentlik ma'lumotlariga ko'ra, yil boshidan beri eng ko'p yo'qotish unga tegishli. 8.2 milliard dollar. Alisher Usmonov 20.4 milliard dollar. Uning yo'qotishlari 894 millionni tashkil etadi. Potanindan tashqari Andrey Gurev 2.58 milliarddan ko'proq. Tatiana Bakalchuk 1.15 milliardga ko'proq. Andrey Skoch 218 millionga ko'proq o'z boyliklarini oshirishga muvaffaq bo'lgan. Mardashovdan tashqari Gennadiy Timchenko, uning boyligi 5.81 milliardga kamaydi. Roman Abramovich 5.98 milliard. Viktor Rashnikov 4.92 milliard katta yo'qotishlarga uchradi. Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi boshlanishidan bir kun oldin 23 fevral kuni RIA Novosti Bloomberg milliarderlar reytingidagi eng badavlat rossiyaliklarning umumiy boyligi o'sha paytda 23 kishi 342.74 milliard dollarni tashkil qilganini hisoblab chiqqandi. Agentlik hisob-kitoblariga ko'ra, yil boshidan buyon bu miqdor o'sha vaqtda 32 milliardga kamaygandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.